Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Jaudon la 12 de octobro 2010. Bonvenon caregai gefratoi alla elsendo in Esperanto de Radio Vaticana. Hodiaŭ ni presentas informojn el la Esperanto movado. Bona espero daure cum vivadis, cun fairoi en la savano, sed ciare la seca sezono estis tiel severa cae long daura, cun temperaturoi gis 33 Celsiae gradoi, cae humidezzo gis 10%, che la lasta fairego ne estis bremsebla. Tiel comencigas messaggio della fondintoi de Bona Espero, Ursula cae Giuseppe Grattapaglia, al Giancarlo Figuiera, quiu publicigis gis. En la interreto. Kiel ni jam raportis, la fama esperantista lernejo en Brazilo estis preskaŭ tute detruita de la fairego kiun geedzoj Grattapaglia mencias. Ili aldonas. La gardistoj de la nacia parko ne sukcesis haltigi ĝin. Fairo brigadistoj el Brasilia ne povis tu interveni, ĉar ili estis ege okupitaj en aliaj partoj de la centra altebenaĵo, kaj do ni devis el turnigi solai. La afero ne estis facila, char la fairo alvenis nocte, accompagnata de forta vento, cae cun peno ni successis savi la domoin cae la circauain plantagioin. 90% de la territorio de Bona Espero cae duono de la apuda nazia parco bruligis. La cefa damaggio por ni, daurigas geedzoi Grattapaglia, estis la bruligo de kilometroi da pic dratai bariloi per eucaliptai fostoi, cae la urgia necesso difini nun la limoin de Bona Espero, cie lastatempe ni havis cason de invado. Ne valoras la penon reconstrui la bariloin per eucaliptai fostoi, cioi sen page abundas ceni, sed cioi riscos de nove bruligi. Cae protio ni decidis usi cementain fostoin, ciel definitivan solvon della problemo. La vera problemo, tamen, estas la costo. Ciar ciu fosto, sen depende de la dratoi cae man laboro, costas 10 euroin. Al tivi kiwi annonsis sian pretezon helpi, la fondintoi de Bona Espero proponas pagi 1 foston pere de la conto de Bona Espero ce UEA. La ideo funccias, cae oni jam garantiis la aceton de 100 fostoi, kiwi sufficios por bari 1 kilometron, sed oni devos reconstrui 10 kilometroin. Estis annoncitai la belartai concursoi de UEA en 2011. Por la 62 foio oni invitas autoroin sendi concursajoin kiui devas alveni ene de la 31 de marto 2011. Kiel conate, multai estas la brancioi de la belartai concursoi, poesio, proso, teatrajo, esseo teme ligita cun Esperanto au cun la temo de la Universala Congresso occasanta en la Samaiaro. Cai tiel plu. Detala regularo haveblas ce la portalo de UEA en la sectio documentoi. En tiu sama sectio oni povas legi ancau la inviton de Internazia Congressa Universitato al prelegontoi. Dum la 96 Universala Congresso en Copenhago, ocasos facte la 63 sessio delle Internazia Congressa Universitato. UEA invitas universitata in professoro, in docento, in cae persono in cun simila qualifico, sendi propono in de prelegoi alla segretario de ICU, professoro Amri Vandel, ene della 31 de januaro. La prelegoi estu pri interesai allogai temoi cae taugai por clera publico. Estos aparte bonvenai prelegoi lige cun la congressa temo dialogo cae intercompreno. Lingua festivalo en Ceboksari, Rusujo. Jus finigis la 15a lingua festivalo, arrangio organizita tradizie fare de Junulara Esperanto Asocio de Ĉuvaŝa Respubliko, kun labore kun la ministerio pri edukado. Circa 15 estis la lingvoj prezentitaj, kaj la festivalo estis ĉefe trilingva, ĉuvaŝa, rusa kaj esperanta. Kaj tio danke al partopreno en la organizado de Ĉuvaŝa Kultura Asocio Haval. Celo de tiu ci jara aranjo estas crei etoson de intercompreno, sen stereotipoi nec antaujugioi. Oni volas attentigi, tiu cele, che la mondo estas multlingva. Protio, dum la semainoi antau la festivalo, caravano de instruistoi volonturoi atingis plurain landoin, cai ancau visitis lerneioin de Chuvascia Respublico, presentante culturoin cai lingvoin de siai landoi. Monachino della Ordeno de Patrino Teresa estas inter la ciarai premiitoi per Premio Zamenhof la vocioi della pazzo, premio starigita en 2000, cun la duobla celo attentigi la publican opinion pri quelcai vivo exemploi alternativai alla modeloi de sozio basita sur individuismo, cai samtempe proponi pli profundan conon pri la esperanto movado. La decocan de novembro en urbo Ancona, Italio, ricevos premion Zamenhof la italai verchisto cantisto Nicolò Fabi, chiu realigas propra in bonfara in concerto in por helpi africanoin, la universitata professoro Rocco Altieri, chiu instruas pedagogion de pazzo cai ne perforto, cai fratino Maria Pia da Recanati, superulino della monachinoi de Patrino Teresa por norda cai centra Italio. Dum la sama ceremonio, oni agli Iugios ancau la ciaran premion Stopoloni al associo chiu agas por la integrigio de diversai etnai gruppoi en Romo per la instruo de la itala lingvo. Premio Stopoloni estas titolita iela rememoro de fama itala esperantisto, che gizelas conigi cae helpi iniziato in de sociala solidarezzo. Comencigis hierau cae dauros gis venonta lundo en la itala urbo Lucca, la tradizia prestigia foiro de bildstrioi sed nenur, titolita Lucca Comics and Games. Ancora u foie c'è estos esperantistoi per propra stando, oni presentos la esperante lingua in eldonoin de bildstrioi cefe el Italio. Ciare en Vieno la Zamenhof Festo solenigios en la Pola Instituto la quaran de decembro. Ocasos prelegoi pri la ducenta datreveno de la nascige tago de componisto Chopin, cai pri la Nobel premiito por pazzo de 1901 Alfred Fried, cai lia rilato alla Esperanto movado. Oni spectos filmon Chopin revenas el Maiorco. La estraro de Austria Esperanto Federazio invitas al partopreno. Nova exposizio estas preparata. En urbo Svitavi en Cechio existas Esperanto Museo cun daura exposizio pri Esperanto movado kaj ties historio. Gi okazigas ankaŭ portempa in expozicioin. La estraro de Ĉeĥa Esperanto Asocio nun kolektas materialojn por la sekvanta portempa expozicio, kies temo estos Esperanto kaj spiritaj tradicioj de la mondo. Pro tio gi lanĉis alvokon al sendi materialojn dialoin pri religioi au filosofioi cae iliai rilatoi al Esperanto. La materialon oni povas donazi alla museo au prunte doni. Tiu desiras cun labori, tiu antau essendu liston della proponitai obiectoi al ret posta adreso Esperanto circa uvolvita a museum.svitavi lasta i estas ipsilono punto zozo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, kiel kutime ni dankas doktoron Renato Corsetti, kiu kun redaktis citiuin movadain informoin. Carlo Sarandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.